Kui Fred mulle nädal hiljem ukse avas, ahmisin teda nähes õhku. Tema silmad olid rohekas lillad, alumine huul katki ja paistes. Mu sõbrad elasid oma osasse sisse, ütles ta vaid. Aga tal olid kaardid. Laual oli pruunis kanepist ümrikus 100 pääset turvalisse kohta. Fred oli juba kõikidelt kaartidelt järgmise kupongi ära ribinud. See viimane kupong vahetati iga kuu viimasel päeval toidukeskuses järgmise kuu kaardi vastu. Nende kupongide abil sai Fred meile ametlikult anda uued 100 kaarti. Me leidsime üksmeelselt, et mul on ohtlik iga kuu tema juures käia. Mis oleks, kui tema tuleks selle asemel B-jesse? Seljas vana voolumüütja kontrolööri riietus. Voolunäitaja asus B-jes tagumises koridoris trepi jalamil. Kui ma sel pärast lõunal koju jõudsin, kangutasin ma lahti alumise trepiastme lauad, nagu Peter oli teinud kõrgemal raadiopeitmiseks, ja nägin seespool suurt tühimikku. Peter tunneks minu üle uhkust, mõtlesin seal tegutsedes. Ja tundsin järsku sellest vaprast ja enesekindlast poisist teravalt puudust. Aga ka tema oleks sunnitud möönma, leidsin ma viimaks tagasastudes ja lõpetatud peidikut imetledes, et kellameistri käsi ja silm on midagi väärt. Hinged olid sügaval puuses peidus vana vaheosa puutumata. Ma olin ülimalt rahul. Esimene võimalus seda süsteemi proovida avanes 1. juulil. Fred pidi nagu tavaliselt sisenema poe kaudu ja kandma särgi all kaarte. Ta tuleb 5:30, kui Petsil ei ole tagakoridoris ühtegi klienti. Minu õuduseks avanes 5:25 poe uks ja sisse astus politseinik. See oli pikk mees lühikeseks pügatud oranžpunaste juustega, kellest ma ei teadnud peale nime Rolf van Vliet midagi. Ta oli käinud 100. aastapäeva peol, aga seal käis pool nende meeskonda. Ta ei olnud kindlasti üks regulaarsed kliente, kes Petsi juures talviti hommiku kohvil käis. Rolfil oli kaasas kell, mis vajas puhastamist, ja ta näis olevat lobisimist tujus. Mu kurk oli kuiv, aga isa vestles rõõmsalt, kui ta Rolfi kellalt tagumise plaadi eemaldas ja kella uuris. Mida me nüüd teeme? Fred Kronstrat ei olnud enam võimalik hoiatada. Täpselt kell 5:30 avanes poe uks ja ta astus sisse seljas sinine tööülikond. Mulle näis, et tema rind on vähemalt küünarvarra jagu liiga punnis. Imetlusväärse enesekindlusega noogutas Fred isale, politseile ja minule. Head õhtut! Viisakas veidi igavlev. Ta suundus poe tagaukse juurde ja pani selle enda järelt kinni. Ma kikitasin kõrvu, kas ma kuulen salaluugi avamist. Seal see oligi. Rolf pidi ka seda kuulma. Meie taga avanes uuesti uks. Fred suutis end nii hästi kontrollida, et ta ei lipsanud koridori kaudu tänavale, vaid marssis läbi poe tagasi. Head õhtut, ütles ta taas. Head õhtut. Ta jõudis tänavapoolse ukseni ja kadus. Sel korral läks õnneks, aga me pidime mingil moel töötama välja hoiatussüsteemi. Vahepeal aga proua Claire Makeri ootamatule külastusele järgnenud nädalatel leidis B-jes aset palju sündmusi. Talongid taskus leidsid proua Claire Maker ja vanem abilubaar ja järgmised saabujad uued kodud turvalisemas kohas. Aga jälitatud inimesi tuli pidevalt juurde ja nende vajadused olid tihti keerulisemad kui talongiraamatud ja aadressid. Kui juudi naine jäi rasedaks, kuhu ta võis minna last sünnitama? Kui ennast varjav juut suri, kuidas teda matta? Otsi endale oma varustajad, oli Willem öelnud. Ja sellest alates, kui mulle meenus Fred Kronstra nimi, vallutas üha enam mu meeli ohtlik teadmine. Pool Haarlemit olid meie sõbrad. Me tundsime sünnitushaigla õdesid. Me tundsime arhiiviametnike. Me tundsime kedagi igas äris ja linnaasutuses. Me ei teadnud muidugi, millised olid nende inimeste poliitilised vaated. Aga ja mu südamest käis veider jõnks läbi. Jumal teadis. Minu asi oli vaid samm-sammult järgida tema juhtimist ja viia iga otsus palves tema ette. Ma teadsin, et ma ei ole tark ega kaval ega kogenud. Kui B-s saab abistamise ja varustamise sõlmpunkt, on selleks vaja palju paremat strateegiat kui minul. Paar õhtut pärast Fredi esimest visiiti voolumöötja kontrollerina helises kõrvalukse kell tükk aega pärast komandandi tundi. Ma kirustasin alla, oodates järgmist kurba ja värisevat põgenikku. Olime Petsiga juba valmistanud asemed meie neljale uuele külalisele sel õhtul, juudi naine ja tema kolm väikest last. Aga minu üllatuseks seisis pimedas tänavamüüri varjus kikk. Võta ma ratas, käskis ta temale omase otsekohesusega. Ja pane kampsun selga, ma tahan sulle tutvustada paari inimest. Praegu, pärast komandanditundi. Et ma teadsin, et küsimustel ei ole mingit mõtet. Ka kikki rattal ei olnud kumme, selle asemel oli rataste ümber messitud riie. Ta tegi sama ka minu rattaga, et lõgisemist summutada. Ja varsti väntasime mööda Haarleme pimendatud tänavaid sellise kiirusega, mis oleks mind isegi päevavalgel hirmutanud. Pane käsi mu õlale, sõistes kikk. Ma tunnen teed. Me läksime üle pimedate kõrval tänavate. Vappidega ehitud sildade pöörasime ümber nähtamatute nurgataguste. Viimaks läksime üle laia kanali ja ma teadsin, et olime jõudnud moodsasse Ardenhoudi eeslinna. Me keerasime kõnniteele suurte puude varjus. Minu üllatuseks võttis kikk mu ratta ja kandis nii selle kui enda oma trepist üles. Ukse avas valge tärgeldatud põlle ja tanuga teine tüdruk. Esik oli rattaid täis. Seejärel nägin ma teda. Üks silm naeratas mulle, teine uksele, suur kõht kõige esimesena kohal. Pickwick. Ta juhatas kikki ja minu võõraste tuppa, kus kohvirüübates ja lobisedes istus väikestes gruppides kõige peenema olemisega seltskond, keda ma olin eales näinud. Aga esimesena kõitis mu tähelepanu sõnades väljendamatu aroom selles ruumis. Kas oli see võimalik, et nad jõid ehtsat kohvi? Pickwick valas mu tassi hõbekannust puhvetil. See oli kohv. Pärast kahte aastat maitsekas must terav Hollandi kohv. Ta valas ka endale tassi, lisades sinna oma tavapärased viis suhkrutükki, nagu ei oleks mingeid talonge eales leiutatud. Teine tärgeldatud põllega viks teine tüdruk jagas kuhjaga täidetud kandikult kooke. Kugistades ja kiirelt neelates saalisin toas Pickwicki sabas ringi ja surusin inimeste kätt, kelle peale ta osutis. See oli imelik tutvustamine, sest ühtegi nime ei nimetatud, ainult vaheta vahel aadressi ja küsi proua Smitti. Kui ma kuuenda Smittiga tutvusin, selgitas kikk naerdes, et see on ainus perekonna nimi põranda all. Nii et see oli siis tõesti ehtne põrandaalune seltskond. Aga kust need inimesed tulid? Mina ei olnud neist kedagi varem näinud. Sekund hiljem käis mul värin üle selja, kui mõissin, et ma kohtusin ülemaalise gruppiga. Nende peamine ülesanne, mida ma osaliselt kuuldud vestlustest mõissin, oli ühendus Inglismaaga ja vaba Hollandi armee võitlus igal pool üle kontinendi. Nad valvasid ka salajast teed, mida mööda viidi liitlaste alla tulistatud lennukite meeskonnad Põhjamere rannikule. Aga nad suhtusid väga pooldavalt minu püüdesse aidata Haarlemi juute. Ma punastasin juukse juurteni, kui kuulsin Pickwicki kirjeldust endast kui operatsiooni juhis sellest. Toa kaugemas nurgas tutvustas Pickwick mulle kõhetut väikest mehikest takkus kitsehabemega. Meie võõrustaja teatas mulle, alustas mees viisakalt, et teie peahoones puudub salatuba. See on teile kõigile ohtlik, nii neile, keda te aitate, kui ka teile endile ja neile, kes teie heaks töötavad. Teie loal külastan ma teid järgmisel nädalal. Aastaid hiljem sain teada, et see oli üks Euroopa kõige kuulsamaid arhitekte. Mina tundsin teda vaid kui härra Smitti. Just siis, kui valmistusime kikkiga B-esse tagasi kihutama, võttis Pickwick mul käealt kinni. Mu kallis, mul on häid uudiseid. Ma olen kuulnud, et Peter peaks kohe vabanema. Ja ta vabanes kolm päeva hiljem. Kõhnem, kahvatum, kuid mitte grammigi kaotanud julgust pärast kahte kuud kivikongis. Nolli. Tain ja Petsi kasutasid ära ühe kuu suhkruvarud ja küpsetasid tema tagasituleku tähistamiseks kooke. Ja veidi hiljem oli ühel hommikul esimene kunde meie poes väike hõredabemega mees nimega Smith. Isa võttis monokli silmast. kui ta armastas midagi rohkem kui uute inimestega kohtumist, oli selleks uute ja vanade tuttavate vaheliste seoste leidmine. Smith, ütles ta innukalt. Ma tunnen mitut Smithi Amsterdamis. Kas te olete juhuslikult seotud perekonnaga, kes... Isa, segasin ma vahele. See on see mees, kellest ma sulle rääkisin. Ta tuli maja üle vaatama. Ah, hoone inspektor. Siis te olete see Smith, kellel on kontor Growth Hoti tänaval. Huvitav, et ma ei ole... Isa, anusin ma. Ta ei ole hoone inspektor ja tema nimi ei ole Smith. Ei ole Smith? Me üritasime koos härra Smithiga selgitada, kuid isa lihtsalt ei suutnud mõista, miks nimetati inimest võõra nimega. Kui ma juhtisin härra Smithi tagakoridori, kuulsime teda endamisi pomisemas. Ma tundsin kunagi ühte Smithi Koning Streetilt. Härra Smith kontrollis üle ja kiitis heaks talongide peidupaiga viimase trepiastmal. Ta kuulutas kõlbulikuks ka hoiatussüsteemi, mille me olime välja töötanud. Selleks oli kolmnurkne puus silt, mis reklaamis Alpina kellasid ja mille ma riputasin söögito aknale. Nii kaua kui silt seal rippus, võis turvaliselt majja siseneda. Kui ma ka näitasin talle väikest avaus söögito nurgas asuva puhvetkapi taga, raputas ta pead. Mingist vanast ümberehitusest oli nurka jäetud väikene ruum ja me olime sinna peitnud okkupatsiooni algusest peale väärisehteid, hõbemünte ja muud väärtuslikku. Mitte ainult rabi ei toonud meile raamatuid, ka teised juudi perekonnad tõid BS-e oma varandused hoiule. Ruum oli piisavalt suur, uskusime, et vajadusel võib ka inimene sinna mahtuda, aga ära Smith laitis selle mõtte teist pilkugi heitmata maha. See esimene koht, kus nad otsivad. Ära hakkasin midagi muutma. See on vaid hõbe. Meie tahame päästa inimesi, mitte asju. Ta sammus, mõõda keertrippi üles ja mida kõrgmale ta läks, seda ülevamaks muutus tema meeleolu. Ta peatus vaimustunult veidratel trepimademetel. Kopsis kõverait seinu ja naeris valjusti, kui kahe kokkuliidetud maja põrandat oma vahel ei ühti. See on ju võimatu, ütles ta vapustatud häälel. Milline ebatõenäoline, uskumatu ja ootamatu võimatus. Prilliden buum, kui kõik majad oleksid samamoodi ehitatud kui see siin, näeksite te enda ees palju muretumat inimest. Viimaks jõudnud trepi kõige ülemisele astmele, astus ta minu tuppa ja karjatas vaimustusest. Just see, teatas ta. Sa tahad, et peidupaik oleks võimalikult kõrgel, selgitas ta innukalt. Annab sulle parima võimaluse siia jõuda, kui algorrusel käib läbi otsimine. Ta küünitas aknast välja, väike sokkusaba vehkles sinna ja tänna, kui ta oma kõhna kaela keeras. Aga see on minu magamistuba. Härra Smith ei teinud väljagi. Ta oli juba mõõtmisega ametis. Ta tõmbas üllatava kergusega vana ja raske kõikuva kapi seinast eemale ja minu voodi keset tuba. Siia tuleb vale sein. Innukalt tõmbas ta pliiatse välja ja joonistas põrandale tagumises seinast umbes 60 sentimeetri kaugusele joone. Ta tõusis ja vaatas seda rahulolematult. Suuremat ma ei julge teha, ütles ta. Aga siia maub väike madrats. Oo jaa, vabalt. Ma üritasin uuesti protesteerida, aga härra Smith oli unustanud minu olemasolu. Järgmised paar päeva käisid tema ja ta töölised meie majas vahet pidamata sisse ja välja. Nad ei koputanud kunagi. Tulles oli igal mehel midagi kaasas. Tööriistad kokku keeratud ajalehe vahel. Paar tellist kotis. Puu, hüüatas ta, kui ma püüdsin küsida, kas puus seina ei oleks lihtsam ehitada. Puu kõlab õõnsalt, seda kuuled hetkega. Ei, ei, kivi on vale seina ainus materjal. Kui sein oli valmis, tulid pahteldajad, seejärel puusepp ja viimaks värvija. Kuus päeva pärast töö algust kutsus härra Smith isa, Petsi ja minu vaatama. Me seisime uksel ja ahmisime õhku. Kõikel oli tunda värske värvilõhna, aga miski sellest toas ei olnud värskelt värvitud. Kõik neli seina olid tahmased ja jutilised, nagu vanad toad kivisüsi põletavas Haarlemis. Lae äärest jooksis katkematu joonena vana nikerdus, mis oli täkkiline ja värvkoorus, mida ilmselgelt ei olnud 150 aastat parandatud. Tagumisel seinal olid vanad veeplikid. Seinal, milles isegi mina, kes olin pool sajandit selles toas elanud, ei oleks osanud arvata, et see ei ole originaal, ja on ehitatud hinnalised 2,5 jalga õigest seinast kaugemale. Valeseina ette olid ehitatud raamatu riiulid, vanad kõverad riiulid, mille kobrutaval pinnal olid samasugused veeplekid nagu selle taga seinal. Kõige tagumises vasakpoolses nurgas alumise riiule all oli lükkand uks. 60x60 cm, mis viis salatuppa. Härra Smith kummardas ja tõmbas vaikides ukse lahti. Petsi ja mina roomasime käpule kitsasse tuppa selle taga. Sees olles võisime tõusta püsti, istuda või korda mööda väikesel madratsil isegi ennast välja sirutada. Peidetud torust, mis oli kavalalt ehitatud õige seina sisse, pääses värske õhk tuppa. Hoidke siin vee kannu, ütles härra Smith, roomates meie järel tuppa. Vahetage vett korra nädalas. Hoidke siin alaliselt vitamiine ja kuivikuid. Iga kord, kui keegi viibib majas mitte ametlikult, peate kõikide oma asju peale riiete seljas siin hoidma. Laskusime uuesti põlvili ja ronisime ükshaaval minu magamistuppa. Koli siia tuppa tagasi, ütles ta mulle, ja pane kõik samamoodi, nagu enne oli. Ta lõi rusikaga seina raamaturiiuli kohal. Kes tapo võib aasta aega otsida, ütles ta, aga seda tuba nad ei leia.